Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidą noriu pradėti popiežiaus Pranciškaus žodžiais, kurie buvo pasakyti šventų mišių metu, kuomet jis visus tikinčiuosius paragino viešpatės prašyti drąsos malonės. Jis sakė, patikėti save Dievui yra esminis krikščioniško gyvenimo aspektas. Bažnyčios istorijoje yra daug vyrų, moterų, senolių ir jaunuolių, kurie padarė tokį pasirinkimą. Kai mes skaitome apie kankinių gyvenimą, kai laikraščiuose matome žinias apie šiandienos krikščionių persekiojimus, prisiminkime šiuos brolius ir seseris tose situacijose ir jų pasirinkimą. Tai vyksta ir mūsų laikais. Jie yra tie pavyzdžiai, kurie mus drąsina, kad visa tai, kuo gyvename, iškeistume į bažnyčios lobį. Tokį pavyzdį turime ir mes, lietuviai. Tai sesuo Nijolė Sadūnaitė.
Felicija Nijolė Sadūnaitė gimė 1938 m. Liepos 22 dieną Kaune. Jono Sadūno ir Veronikos Rimkutės Sadūnienė šeimoje, kurioje jau augo brolis Jonas. 1955 metais baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1956 tapo švenčiausiosios Mergelės Marijos nekaltai pradėtosios tarnaičių kongregacijos nare. Nenorėdama išsižadėti religinės praktikos, dirbo sekretorė, gamyklos darbininkė skaičiavimo centro perforuotoje, vėliau baigusi medicinos kursus Vilniaus kūdikių namuose. 1963 metais Anykščiuose ji davė amžinuosius įžadus ir tapo švenčiausiosios Mergelės Marijos nekaltai pradėtosios tarnaičių kongregacijos seserimi. 1974 metais buvo suimta. 1975 nuteista už Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos dauginimą ir platinimą. 6 metus kalėjo Mordovijoje, ištremta gyveno Rytų Sibire. 1980 metais grįžo į Lietuvą ir vėl įsitraukė į Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidybą. Rinko žinias, pristatydavo jas redaktoriui, redagavo. Taip pat gabeno leidinį į Maskvą, iš kur jis pasiekdavo vakarus. Dėl KGB persekiojimo vienuolė nuolat slapstėsi, ne kartą buvo suimta ir tardoma. Nuo 1982 metų 5 metus jį gyveno nuolat slapstydamasi, tai Lietuvoje, tai Rusijoje. 1987 metų balandžio 1-ąją vėl buvo suimta, tačiau KGB jos neįkalino. 1987 metų rugpjūčio 23 dieną kartu su Antanu Terlecku, Vytautu Bogušiu ir Petru Cidziku surengė mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo paminėti Ribentropo-Molotovo paktą. Mitinge po ilgų priespaudos dešimtmečių buvo viešai sugiedotas Lietuvos himnas. Nuo 1988 metų ji Lietuvos Helsinkio grupės narė. 1988 metais sesuo Nijolė buvo dar kartą suimta, KGB ją tardė, kankino, nuodijo narkotikais ir radiacija. 1989 metų Liepos 18 dieną Lietuvos aukščiausiasis teismas be jos pačios prašymo reabilitavo Nijolę Sadūnaitę kaip nekaltai nuteista ar nukentėjusią. 1989-90 metais Nijolė Sadūnaitė su paskaitomis apie Lietuvą keliavo po Europą ir Jungtinės Amerikos valstijas. Ispanijoje susitiko ir bendravo su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Nijolės Sadūnaitės atsiminimų knygos KGB akiratyje ir Gerojo Dievo globoje buvo išleistos Jungtinėse Amerikos valstijose, išverstos į rusų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ir hindi kalbas. 1998 metais šios atsiminimų knygos buvo išleistos ir Lietuvoje viena knyga Skubėkime daryti gerą. 1990 metais Los Andžele, Jungtinėse Amerikos valstijose, Kalifornijos Respublikonų partijos tautybių grupė apdovanojo seserį medaliu už ilgametę kovą už žmogaus teises. Po 2 metų Sadūnaitei buvo suteiktas Teksaso miesto garbės pilietės vardas ir ji apdovanota Poverello Šventojo Pranciškaus Asyžiečio medaliu už artimo meilę. Tokį patį medalį yra gavusi ir Kalkutos motina Teresė. 2009 metais Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenė jai skyrė laisvės premiją. Nijolės Sadūnaitės kova už laisvę įvertinta ir Lietuvoje. 1992 metais jie apdovanota sausio 13-osios atminimo medaliu. 1998-aisiais Vyčio kryžiaus ordino komandoro didžiuoju kryžiumi ir 2000-aisiais metais Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Sesuo Nijolė ir toliau tęsė kovą už tiesą ir teisingumą, liudydama Dievo ir artimo meilę tiesos judėjimo gretose.
Gerbėzui Kristus, esame Leulė. Pirmiausia, tai turbūt turėtumėm dėkoti Dievui, kad vis dėlto leido mums susitikti.
Aleliuja.
Nes minčių buvo jau man visokių. Iš tiesų, tai kai tarėmės dėl mūsų susitikimo, mane šiek tiek išgazdino jūsų žodžiai, kai jūs sakot, aš netikiu žodžiais, bet tikiu Dievo malonę. Tai kaip jūs galvojat, ar liudyjimą žodžiu neturi prasmės?
Jeigu žodžiai nebus paremti Dievo malonę, tai tikrai bus iš vienos ausies į kitą.
Prieš susitikdama su jumis perskaičiau jūsų prisiminimų knygą Gerojo Dievo globoje. Ten jūs rašote apie savo šeimą, apie tėvus. Gal trumpai papasakokite apie tai, kokie jie buvo, kokie buvo tarpusavio santykiai, kokioje šeimoje augote ir koks jūs buvote vaikas.
Jo, nuostabus tėvai buvo iš daugia vaikų šeimų. Tas jau irgi rodo, kad tie vaikai nebūna egoistai. Tėvelis buvo iš 5, mamytė iš 7, dar našlaitė buvo priėmė. Tai va tie tokie buvo labai, kaip ir to metu žmonės dauguma buvo labai giliai religingi ir ne tai, kad tik į bažnytėlę ateit, bet savo gyvenime va ta artimo meilė labai praktikavo, padėti vargšam. Ir turbūt vaikam didžiausias įspūdis ne jų žodžiai, bet jų darbai, ką jie daro, ką jie vertina, kokios vertybės jiem yra brangios. Ir va tada vaikam tai yra tikrai pati didžiausia Dievo dovana. Ir aš tikrai be galo Dievui dėkinga ir taip dažnai galvoju, kad jeigu tokius tėvus turėtų žmonės visi, tai rojus būtų ant žemės.
Sakykite, jums iš vaikystės, kas yra įsirėžę į atmintį, vat lydi jūs visą gyvenimą, koks prisiminimas?
Nu, aš atsimenu, kai mes buvome įtraukti į sąrašą, man tada buvo dar tik 6 metai išvežti į Sibirą ir mes iš tėvelis dėstė Dotnuvo Žemės ūkio akademijoje, ten visą profesūrą vežė, išskyrus ten kelis, kurie suraudonavo ir kadangi tėveliai labai buvo artimo meilės sklidini ir padėjo vargdienėms, tai perspėjo, atbėgo antrą, trečią valandą vienas su komunistavęs bedniukas, kailiniais išverstais, Sadūnai bėg, trečią valandą bus 4 veš. Nu ir mūsų mes taip tiesiai kaip stovim, tokį vežimą atsimenu, kaip čigonai sušokam ir išvažiavom. O ten buvo kiti, vat, kaip jisai, nu kiti profesoriai irgi kaip tokio amžiaus, kaip mano tėvai ir vaikučiai buvo tokie, kaip mano reiškia, brolis ten 3 metais vyresnis ir aš. Jie sako, mes nieko blogo nepadarėme, nesitraukė, išvežė visus, išvežė. Žmonės nesiorientavo, jis niekam blogo nedarė, jis gyveno. Bet vat vežė vienu už tai, kad tu inteligentas, kad turi sąžinį, kad tu katalikas. Jie tada tikrai labai, nu, tą dorovę ir tikybą praktikavo gyvenime. Jie negėrė jokio alkoholinio gėrimo. Visa profesūra. Reiškia, ir aš per visą gyvenimą nemačiau ant stalo jokio neįlaus, nei ten kokio vinelio. Ir, reiškia, tėvelis nerūkė. Ir va tokia, nu, nuotaika visuomet labai šviesi. Ir mes tada, kai pasitraukėm, tai mes taip traukėmės iš tos Dotnuvos per kaimus su tuo arkliuku ir vežimu. Ir vienam tokiam apleistam dvare, ten turbūt buvo 2,5 aukšto maždaug, apsistojom, vis laikinai apsistodavom, ir kaip tik frontas buvo, dar vyko frontas, reiškia, buvo vokiečiai ir bolševikai, tai man va toks vat vaizdas labai baisus įkrito jie. Jie tada, reiškia, bolševikai užėmė vokiečių ligoninę, ten sužeisti, nu kokią ligoninę, namelį ten buvo pastatę eiliniam įrengę karių ligoninę, tai jūs ten suguldėjo šunkelio, vieškelis toks. Ir tankais važiavo per tų žmonės ir tai kruviniai bintai ant tų vikšrų. Tai tėvelis pamatė mane, atgrėbė, nuvežė. Tai va toks tas žiaurumas irgi, paskui jau kaip su partizanais jie ten elgėsi. Jau aš tada Nykščiuos buvau. kaip jie išdraskyti gulėdavo vos ne savaitę žiemą aikštėje. Tai va, reiškia, toks dvi pusės bedieviai ir tikintis žmogus, kokie gyvenimai, ne, koks žiaurumas tų, kurie neturi meilės Dievui ir žmogui. Ir nemyli Dievo, nemyli žmogus, paprastai, aišku, būna šimčių. Tai va tokie įspūdžiai. O mes paskui taip davažiavom iki Telšių, nes valgyti reikia vis tiek. Jau ta okupacija baigėsi, raudoniai, antra okupacija, raudoniai užėmė Lietuvą. Ir atsimenu, tas mūsų kankinys, viskupas Borisevičius, kaip tik priėmė tėvelį į seminariją dėstyti. Kur įsidarbinsi, žinot, tai pabėgęs nuo vežimus, bet tada vat gelbė mus, kad nebuvo pasų režimo, reiškia, nereikėjo registruotis. Ir tėvelis dėstė, va tada ir Vaičius buvo mokinys, ir ten daug Poškus, va visiems žinot, klerikai jie buvo, atsimena, bet mes buvom labai trumpai, mes buvom turbūt nepilnus metus, kad mes 45-tų, jau pradėjo KGB interesuotis, 45-tų rudenio pasitraukėm, tėvelio kaip tik nebuvo, kai atėjo KGBistai, ir liepė ateiti į jų tą įstaigą, bet mes tada į Rusiją visi ir naktį pasitraukėm ir Lieplaukė, iš Lieplaukės į Anykščius, vėl didelis nuotolis. Anykščiuose buvo už 7 km elmininkų bandymų stotis ir dirbo tėvelio buvęs bendramokslis, toks Antanas Šlamas, nustabaus gerumo žmogus, daug dieve jam ir jam žinybei. Ir jis priėmė tėvelį vyr agronomų, kaip specialistą, ir mokslinį bendradarbį. Ir va taip viešpats laimino, mes ten pragyvenom, iki kol tėvelis į dangų iškeliavo, žodžiu, ten taip, reiškia, to persekiojimo kažkaip neišryškėjo, bet va vėl tėvelio pavyzdys, mes esam gaudomi į Sibirą ir žmonės tada bijo į bažnyčią, eiti į bažnyčią, 46-7 metai, čia va šaudimai, buvo Borisevičius sušaudė 46-ais, lapkričio 18-ąją, 46-ąją. Kankino 10 mėnesių, jį labai baisiai, kaip tik viskupas Borisevičius sutikė man sutvirtinimo sakramentą. Tai buvo 45 birželio 10.
Ir pirmąją komuniją.
Tai pirmą komuniją iš ryto, o po pietų mus visus sutvirtino. Ir jo...
Taip galima buvo?
Taip, man... kadangi buvo labai neramus laikas.
Ai, tai tiesiog išimties tvarka, ar ne?
Taip, čia taip kaip kunigystė duodo greitai. Va, tai po pietų mus sutvirtino, tai ką man nebuvo pilnų 7, aš liepos 22 gimus. O reiškia, man sutvirtino birželio 10, o vaikas dar.
Bet vis tiek, kokia esate palaimintas tokiai žmonėmis, kankinys. Nes kankinys
viskupas. O manęs pakrikščio Dotnuvoje irgi kankinys Fabijonas Kemėšis, prelatas, irgi komunistai areštavo, kankino ir jis Krasnojarske, kur paskui man teko būti, buvo nukankintas, jo jis labai labai baisiai. Nu, iš viso, kas trečias kunigas ėjo per kalėjimus, kas trečias, ypatingai tie, kurie... Pavyzdžiui, ir viskupo Borisevičio, kodėl jie areštavo, jis turėjo didelę įtaką viskupam, kunigam. Tai va, norėjo jį sulaužyti, užverbuoti ir kad jis turėtų įtaką, kad per jį tą bažnyčią griautų komunistai. Nu, va, tai nepasidavė, 10 mėnesių kankino, jos sesutė Marytė Borisevičiūtė buvo mano sutvirtinimo mama. Tai va, tai man pasakojo ir rodė sudraskytus tos apatinius drabužius, krūvinus. Po to tardymą atiduodavo, skalbti atiduodavo, jo.
Toks netgi, sakyčiau, cinizmas, ar taip, ne? Visiškas.
Ne, jie tą daro, aš tą suprantu, kaip ir šiandien, kad parodytų, kad bijotų žmonės.
Kad bijotų. Ir aš, kai skaičiau jūsų prisiminimus, žinot, kas man irgi labai įstrigo dar, kad jūs apie savo tėvų tarpusavio santykius labai daug žinojote. Mhm, todėl, kad jūs netgi žinojote, kad jie, reiškia, po jūsų gimimo, po brolio, tada, kai mamytė susirgo, jie gyveno kaip brolis ir sesuo. Taip, tai rodo...
Telšiuose sutarė, nes negalėjau gimdyti. Jei buvo, reiškia, po mano gimimo jinai su plaučiais pas ją, plaučių, nu, netoli tos tuberkuliozės, jei manęs laukdama jau buvo susirgus šlapiu plevritu, peršalus ir to susirgus, labai organizmas įsekėsi, buvo trečio kurso studentai, po 23 metai, jau brolis buvo 3 metų beveik, jis kovo 22 gimęs. Ir gydytojai tada patarė įdaryti abortą, nes, sako,
jau tada norėjo jums atsikratyti daryščiuose.
Jo gelbint mamos gyvybę, kad tau labai jauna, 23 metai, sūnus yra, ir dabar to toks įsekęs organizmas ir tos atlygos visos, kad ir tu mirsi, ir vaikas mirsi. Mama sako, ką jūs man siūlot, aš motina, dabar duokit peilį, nužudyk sūnų ir gyvensi. Tai čia lygiai tas pats. Dievui žinoti, kam gyventi, kam mirti. Ne, motina neturi teisę žudyti. Nu, va, paskui pati pasakau, kad jau labai, labai lengvai tas gydintimas. Ir paskui, va, dievulis kaip atlygina, vis tiek į 5 metus prieš iškeliaujant sirguoje, tai buvo labai sudėtingas poliotritas tas, sanarkiai susukti ir prakaitavo kas 2 valandas. Ir va tos 5 metus išgulėjo ant vieno šuniuko, kiek aš ten sugebėjau, vis tiek aš ją globojau. Brolis dirbo agronomu, nu, žinot, vyriškas, ne vietinė su mama. Tai va, aš taip pat viską pagalvoju, kaip viešpats gerą darai savo darai, kaip liaudis sako, blogą darai savo darai. Nu, va, tokia dievo dovana buvo. Na, aš nieko prieš būčiau pas dievulių, žinai, skrytus.
Ne, jūs žvelgiant ir jūs, ir žinant jūsų gyvenimą, per ką jūs perėjot, dievo planas buvo tikrai kitoks.
Jo, aš tokia truputį į tėvelį. Broliukas mano į mamytę, jis toks ramus, melancholiškas, gilus, o aš tokia, kaip mama sakydavo, gyvas sidabras.
Jūs esat tas gyvas dievo liudijimas, kad nepaisant visko, žinant jūsų istoriją žino turbūt ko ne kiekvienas žmogus, ir jūs pilna džiaugsmo. Tai rodo, kad viešpats mūsų niekada nepalieka,
taip,
jeigu mes išliekam jam atviri,
taip,
ar ne.
Taip, tu su Dievu, tai ir džiaugsmas su tavim.
Ir apie žmogaus pašaukimą į vienuolinį gyvenimą. Aš buvau dar tikrai visiškai vaikas, kai išgirdau sovietmečiu jūsų vardą ir pavardę. Prisimenu vardą pavardę, o kontekstas toks man išplaukęs, suprantat? Bet kad jūs esu vienuolė, man atrodo, tada niekas net ir nekalbėjo.
Nekalbėjo. Sovietmečiu nekalbėjo.
Nekalbėjo. Ir vis dėlto, jūs rašot savo prisiminimuose, kad 1956 metais per Šventos Onos atlaidus jūsų draugiai teikiant sutvirtinimo sakramentą, jūs išgyvenote viešpaties kvietimą. Kaip tai atsitiko? Papasakokit.
Momentalinis toks buvo tikrai. Aš labai pagal tėvelius tikrai turėjau tą gilų tikėjimą, domėjaus ir taip 100%, kad Dievas yra geras. Lankydavau bažnyčią, ten daug sportinių visokių varžybų dalyvavau. Bet, vat, sako, Nijolė, sekmadienį išvažiuojam 8 valandą, pavyzdžiui, ten Jūten ar į Panevežį kokiam varžybom. Sako, niekur aš nevažiuoju, aš 8 valandą bažnyčiai, sovietmečiu, 54-55 metai. Jūs norit, palaukit manęs, aš pusė 9 išeisiu iš bažnyčių, laukia visą mašiną. Važiuoju. Taip pat toks buvo įsitikinimas, kad aš negaliu apleisti šventų mišių. Ir iš visos širdies, ne dėl baimės, bet dėl įsitikinimo, kad Dievas yra Dievas geras. Kodėl aš turiu jo išsiginti, va, toks nu, atviras pratimas. Ir kad aš baigiau vidurinę, tai tėvelis man dar ir tokį kaip testamentą paliko, kad Nijolė, kad žmogui viskas garangur svarbu, sveikata, tavo materialinės būvis, kad ne, nu, turėtum uždarbį, ten, kad žmonės tave gerbtų, bet visų svarbiausia tikėti Dievu. Sako, aš kalėjime supūčiau, Sibire sutrunyčiau, bet niekad prie žmonės, kad tikiu į Dievą, neįsiginčiau, nes tai yra per didelė vertybė, kad įsigin dėl to, kad vat, išlikčiau darbę. Nu, ir tas turbūt irgi davė tą įkvėpimą, bet kad man į vienuolyną, va tai yra pašaukimas, tikrai.
Tikrai, nes viešpats už rankos nuvedė.
Taip, jokių būdų. Brolis toks ramus, mama kartai sako, va tik tau gal į kunigus galėsi baigęs, ne? Aš galvoju, apsako, ponė, bet be galo mylėjau kunigus, gerbėjau. Ir va gatvė sutikdavo čia labonai tys, aš garbėjau Jėzui Kristui. Tik liubon sako, nu ką ten, Jolė, turi gatvę. Ir restorane mes ten valgydam, nu kokie ten restoranai tos varžymom, nu, ten būdavo tokie bufetukai, kavinukės, visuomet atsistojus persižygdavo prieš valgį.
Drąsiai, sovietmečių, viešai.
Taip, visuomet viešai. Jo, prie visų. Ir niekas iš manęs nesišaipė, niekas kitas nesižegnodavo, ten ir orkestras kartais būdavo vakarį. Ir jie tik sužiūrdavo. Aš tokio paugliukė buvau, aš 16 vidurinę baigiau. Tai šita tokia aukšta liekna. Bet ne dėl to, kad pasirodyt, ne dėl to, kad išsiskirt, bet va, tiesiog toks, kodėl aš turiu vengti, ką aš darau namuose, kodėl aš turiu žmonių vengti. Man yra didelė brangenybė. Bet kad į vienuolyną, kad brolius į kunigus, wow! O tai reiškia, kaip yra, kaip Dievas neduoda to supratimo, ar tu nepasimsi.
Taip.
O kada tas bronytė paprašė, mes nuėjome į Anykščių bažnytėlę, tą didelę bažnyčią. Ir vienintelė pati gražiausia turbūt pasaulyje, nes velnis nešė akmenį didumo kaip gryčia, norėjau sugriauti Anykščių bažnyčią puntuką, ne? Pragydo gaidys ir išmetė tą puntuką. Nu tai jau jeigu velnio ta bažnyčia netiko. Tada nebuvo vyskupų, visi vyskupai buvo iškankinti, ištremti, vat Mečislovas Reinys 53-ais nukankintas. Ir vienintelis buvo Vilniuje, dabar jau amžinatilsi, Kazimieras Paltarokas, bet jis buvo namų arešte. Jis negalėjo niekur dalyvauti, suteikti sakramentus, jis tiesiog vat, taip, kaip parodomas jis buvo, kad vat, vyskupas yra. Bet niekur nevažinėdavo. Tai vat, buvo ilgas labai laiko tarpas, kai negalėjo suteikti sutvirtinimo sakramento ir kai tada tik išventino 56-ais vyskupas Steponavičių, Julijonas Steponavičių, mūsų brangiausia. Jis atvažiavo į Anykščius. Anykščiuose patys didžiausi atlaidai Liepos 26-ą. Tai yra Šventos Onos, bet jie buvo atkelti į sekmanį, tai buvo turbūt Liepos 29-ą dieną 56-ais. Nu ir bronytė vienam name gyvenom, jis su brolio šeima. Mes ten kitus pusantro kambariuko turėjom tam pačiam name Anykščiuose ir jie pasiprašė, kad būčiau sutvirtinimo mama. Ir mes nuėjom. Mano mamytė ten kitiem buvo pasižadėjus, reiškia, turėjo tokias pipiraitį kaip mama sutvirtinimo. Ir mes ten kažkaip arčiau buvom altoriaus ir labai gražiai ekscelencija paaiškino, kad sutvirtinimo sakramentas, tai mes gausim šventos dvasios malonių, į kurių priims, ir kad reikia prašyti ir ilgėtis tų malonių. Aš sakau, bronė. Kai aš 6 metų ilgiausiai tų malonių. Žinai, pasižiūrėjau, kokie batukė, kokie suknytino vaikas. Sakau, bronė, perlis, man pusė šventos dvasios malonių, man labai trūksta. Ir iškiai, kai tu gausi dar visko pasakyti. Ai, nelabai apie tą religiją nusimanė, geros dušio, sako, kad tau reikia pasijung. Ir va, kai sutvirtino, žinau, toks šiauksmas. Va, tikrai šventoje dvasia atėjo. Ir toks noras į vienuolyną. O bronė atsigrįžo, sako, Nijolė, aš noriu vienuolyną, bet nežinau, kas tai yra. O šiaip Teresytė buvo skaičius, o pasirinkus mamytės dėka jo kodikėlį Jėzaus Teresėlės vienos silos istoriją. Ir kai mane Teresiuose sutvirtino tą 45 birželio 10, tai aš kodikėlį Jėzaus Teresėlės vardą pasirinkus buvo. Aš jį pasakoju apie tą karmelį, apie tą žodžiu viską. Mes ten vaikščiom po nykščių šilelį ilgai, ilgai vakare vėlai grįžau. Mama noriu vienuolyną, mama net atšaukau. Sako, na galima šposėti, čia tokie šventi dalykai. Į mane, kad aš kažkokį tai vėl šposą sugalvoju. Ne, sako, mama noriu. Na, vat ir paskui, vat taip dievulis davė, kad jau mamytė įtikino. Bet jinai vis tiek, kai nuvedė mane pas seseles, ten pas vienas, pas antras, vienas sako, o gerai, tu turi daug atskirių, tu sportininkė, tau reiškia charakteristikų, kad tu važiuotum į kūno kultūros institutą, o jų Kaune. Jėzaus širdies irgi be abito, irgi honorato įsteigtos, čia mūsų tas vienuolynas įsteigtas 1878 saro okupacijos metais, kuris taip pat neleido į vienuolyną, į kunigystės, seniai te miršta, o taip per Pravoslaviją norėjo mūsų rusinį. Ir va, tai draudimai buvo, tai va, palaimintas tėvas honoratas įsteigė per 20 tokių vienuolynų be abito. Tai va, buvo Jėzaus širdies, yra jūs dabar Kaune.
Ir buvo konkretus vienuolynai, kur ateidavo su bendruomenė, gyvendavo sovietmečiu, visą tai buvo.
Bet, nu, sovietmečiu visi buvo be abito, bet čia, va, tai, reiškia, ir laisvoj Lietuvoje, kai buvo atgavome nepriklausomybę, mūsų Panevėžy Lietuvoje yra centras, sodo 10, bet abito niekas nenešiojo, kaip pagal tą steigėjo mintį. Ir kada va, tos širdėtės Kaune, mūsų nausiatas Kaune, čia kūno kultūros institutas, mama einam lauk, bus vienuolė, bijosi eiti bažnyčią, įsivaizduoti studijuoti. Ir eiti bažnyčia, tai nesuderimi dalykai. O jeigu neiti, ką man tos studijos? O paskui būsiu mokyta ar trenerė vėl pilna baimės. Aš mačiau, kaip mokytos Anykščiuose bijodavo į tą bažnyčią. Važiuodavo kažkur į kitą miestą. Tos, mes jau žinodom, daug mes nujausdom, vaikai smalsus. Va, arba jeigu ateidavo ten prieš Velykas apsirišusios karą, nu, aš važiuoju, kad nepažinta. Ne? Buvo didelė baimė, nes vienu už bažnyčios lankymą išmesdavo iš darbo. Paskui ten nuvedė kitą vienuolyną, tai reiškia buvo Švento Kryžiaus vienuolynas, bet jų noviciatas Šveicarijoje tuo metu nepasiek. O jau dar kitą dieną, tai mane nuvedė pas tokias seseles, kaip aš tokias bubulencijas, jau Liepos pabaiga šilta. Mes labai priėmė maloniai su baltoms karytėm, jos nuostabės sesės. Ir aš taip pasijutau kaip namuose. Mama, eik namuose pasilieku. Papus ryčiam buvo šiokernis po šventų mišių. Nu ir mama paskui su vyresne išėjo, tokia sesuo Benigna labai nuostabi sesuo, jau dabar jį pas dievulį. Ir tai Benignai, paskui man Benigna atsakė, mama sako, nebus iš jos vienuolės. Nu tai ant stogo, tai medžio viršūnė, nu visu jie sako. Ir labai tikrai buvo energinga. Tai mama sako, nu aš tikiu, kad maksimum 2 mėnesius išbus. Aš užmokėsiu už maistą, už būtą, nu gal trupačiuk išminties pasisems. Tegu pabūna pasimoko. Žodžiu, mama netikėjo. Jo, tai va, dievo malonė yra. Žmonės to netikiu, kodėl stoji. O ten, kad ir mano klasiokės, dabar paklausė. Nijolė, O, tai ką, ko tu nusivylė kažkuo?
Daug mito, ar ne, visuomenėje yra apie vienuolinį gyvenimą?
Taip, taip. Čia yra tiesiog pašaukimas. Aš iš šokis nevaikščiau, nu, labai jauna, aš tik 15 vaikas, labai tikrai vaikiška buvau. O tik tą sporto labai tinklinis, krepšinis, salo tenisas, plaukimas, lengva atletika. Bet jau paskutiniais metais turbūt per išleistuvės, bet vat, kaip atsimenu, tais 56-ais išleistuvės buvo 11 klasė, tada mes tik turėjom, Jono Biliūno vidurinė mokykla buvo. Ir jokio alkoholio ir nesu mačius, kad mūsų vidurinės mokyklos mokinys koks nors rūkytų. Nesu mačius. Gal kur pasislėpė, bet varžybas važinėdom. Jokios cigaretės, jokio alaus. Aš nežinau, ir buvom linksmi be galo, bet jokio alkoholinio gėrimo nebuvo. Ir nereikėjo, ir buvom linksmi visi. Ir to moralumo buvo, jokių ten tų, aš žinau, ten su tais sportininkas, kad ką nors amoralaus, kokių nors nešvankių dalykų, kaip anekdoto, ne, niekad nesugirdėjus. Tai buvo labai stiprianti religinė ta propaganda. Tai nuteikdavo priešingai, kadangi matėm jų darbus ir tada, aišku, jeigu okupantas šitaip kalba, tai...
Kaip sovietmečiu atrodė jūsų vienuolinio gyvenimo kasdienybė? Kaip jūs gyvendavot?
Mane Lietuvos steigėja Margarita Amžinatilsį nuostabi. Jinai grafaitė buvo, to aukštos labai kilmės, tai čia įsteigė mūsų lietuvėliai tą provinciją. Ir vat, jį mane nuvežė iš Anykščių į Panevėžį, Siaurukų mes nuvažiavom. Ir va taip įdomiai, va vėl dėvulis atlėkė sesutė Viktorina iš Panevėžio, uždusus, tik ką, Serafina mirė. Labai gera seselė, buvus mokytoja, o mūsų vyresnioje motinėlė sako, va į jos vietą atvažiavo ir gavo tą gražą vardą Serafina, meilės angelų. O paskui ten buvo mūsų postuliatas, 6 mėnesiai postuliato, paskui 2 mėnesiai noviciato, mes buvom 3, reiškia, aš kai atvažiavau, tai jau buvo viena Julytė buvo jau, įstojus į pradžią tą pasuretas, susipažinti su vienuolišku gyvenimu. Tada aš atvažiavau, po 20 dienų Brunytė atvažiavo. Mes visas 3 buvo. Paskui, reiškia, po pusę metų matom, kad mums tinka ir ten vyresnės seselės irgi buvo labai nustabios. Nu, mato, jeigu tu valgai, mėgi, gerai jauties, tai reiškia, tu savo vietoje, ne?
Mm-hmm.
O taip tai sako, gal, žinai, gal dar pabūk pasauliu, ar pastudijuok, ar ką, na, žodžiu, jeigu tu jauties blogai, tai labai motiniškai patardavau. Na, bet mums tikrai buvo labai gerai, tada mus priėmė noviciatą. Noviciatas tai 2 metai tokio daugiau susipažinimas su malda, su oficijom, su mąstymu, su skaitimu. Na, žodžiu, mes einam į tą pilną programą, kai seselis turi tas religinės praktikas atlikti. Į konstituciją mūsų yra Švento Pranciškaus.
Pagal turbūt 3-ojo ordino.
Taip, trečiojo Pranciškaus. Taip, taip. Ja, tai va, tai žodžiu, o su tėvo honoratu tai buvo susipažinęs ir draugavo mūsų palaimintas Jurgis Matulaitis. Mamytei stebuklingai gyvenimo pratėsi palaimintas Jurgis
Matulaitis. Kokiu būdu?
Nu, jį meldėsi, jinai gulėjo ligoninėje, Anykščiuose tai buvo turbūt 57 ar 8 metai, kadangi į plaučių tuberkuliozę buvo arti tos tuberkuliozės ir jai paskui vėl peršalo į kaulų tuberkuliozę vystėsi ir nenustatė Lietuvoje. O čia, kadangi mes pabėgom, jokių sąlygų nebebuvo gydytis ir jai paskui deformavosi tos nugarkulis 7 slanksteliai išėjo. 14 ar 15 centimetrų sumažėjo, visiškai nebeliko jai talijos, jai aukštame buvo taip sukrito. Na ir va taip, kaulų džiovai reikia būtinai saulės daug, o plaučiam jokių būdų negalima, sužiūrėjau, tu pabūni saulėje, kokios prieštaringos lygos. Na, va, tai mamytė buvo tikrai lygom apdovanota, o tokie 15 metais gimus, irgi buvo karas tada pirmas. Jos mama buvo perdavusi didelę mirties baimę, apkasuos tada va, teko jai močiutei. Ir mamytė, kai suprato, tai iš dievulio, kad galima išprašyti, jai prašė laimingos mirties. Tiek bus gyvenimo sunkus, bet kad užmigčiau ir užmigčiau, va taip ir buvo jai ta mirtis. Tai va, tai ta mamytė mano brangiausia. Jinai, reiškia, kadangi pas ją taip tas susmuko, žiūrėsimens neliko, ji deformavosi labai skrandis. Ir jau jinai visiškai lavonų kvepėjo ir tėveliui pasakė, gydytojai pasimk iš ligoninės, nes nieko padėti negalim, visiškai sekus. Tai jinai, tada dar jis nebuvo, net turbūt ir dievo tarnų nebuvo, bet jinai, tai kapelionas jis buvo toks amžinatis kanonikas Rauda, irgi 2 kartus kalintas, neužverbuotas, buvęs rektorius Kaune. Tai vat, jis yra knygą davęs apie palaimintą Jurgį, dar kaip arkivyskupą Vilniaus, jo dar nebuvo palaimintas. Na ir mamytė meldėsi tokia nuo viena 9 dienų, ką jį te kalbėjo, aš dabar nežinau, kokią tą maldelę, kad jeigu Dievo valia, kad jį dar va, brolis išvažiavo studijuoti Žemės ūkio akademiją į Kauną, aš atėjau į vienuolyną, tai irgi toks labai man kabliuko, jeigu Dievo valia, kad per arkivyskupo Jurgio Matulaičio užtarimą, jeigu jai pratestų kiek gyvenimai, norėtų vaikam pagelbėti dar, nu, taip dvasiniai tokios stiprybės, kad jeigu tokia Dievo valia. Ir jį va, išgyveno tada nuo tų 58-ųjų įmirė 70-ais metais. Birželio 15-ojo, 70-ais. Tai va, prašau, kiek išgyveno, 14 metų dar
išgyveno. 14 metų iš tikrųjų.
Ja, ja, ir vaikščiodavo. Aš tik vitaminus į raumenį suleisdavau, tada va, ta C, B grupė ta. Tai va, Dievulis pratės, aš labai dėkinga palaimintam Jurgiui.
Sakykit, o jūsų pašauktasis gyvenimas, jisai visą laiką jo taip tolygiai, kaip išėjote į vienuolyną ir...
Taip, kad man būtų...
Spaudimai, išbandymai...
Buvo, tėvelius puolė, ten kažkaip, žinot, kaip tos žinios kaimynai sužinojo, nu, ten buvo ne visi turbūt gera valiai, kad reiškia Panevėžį, kažką taip nujuto, kad turbūt pasiseselės, nes pasiseselės ateidavau prie Anykščių bažnyčios, jos gyveno tos seselės mūsų. Tai, reiškia, ten buvo ir straipsnis komjaunimo tiesoj, kad vat, jauna, energinga, mergina uždarė vienuolyną ir pradėjo tėvelį tampyti, buvo toksai partijos sekretorius Lukaševičius, ten su visokiais grasinimais ir tada mes nuvažiavom su tėveliu, aš grįžiau į Anykščius, kad paskui neišdraskytų to mūsų lizdelio, dar buvo dvi seselės vyresnės jau noviciate, kai aš buvau atvažiavus. Buvom įsidarbinę tokius darbukus, va tokius, tai kolūkį, tai kokiam, reiškia, ten dar žinykys, tai va, kad neprisigabintų, kad jauni žmonės nedirba. Ir tam Lukaševičiui aš taip labai griežtai, kaip jis pakvietė tėvelį ir aš kartu nuėjau. Ir jis, reiškia, pradėjo, tai kaip tu čia dabar, aš sakau, kaip jūs drįstat, man tėvelis vyresnis negu jisai, taip šitaip jūs labai griežtai, ja, pabandykit, sakau, mane uždaryti, aš va, čia per tą langelį mažą išlysiu. Kokius nesąmonės kalbot? 14 metų merginą uždarė. Tai va, jis tą grasinimą, tos grasinimus nuėmė, o mes tada su tėveliu, kad nebūtų ten paskui kokių piknaudžiavimų ir prieš tą imtasi represijų, tai mes nuvažiavom į Vilnių pas Kazimierą Paltaroką vyskupą ir paprašėm, man antri metai baigėsi noviciatų, paprastai reikia 2 metus išbūti. Kad man tos antrus metus yra leidžiama, reiškia, kad su vyskupo dispensu galima antrus metus, reiškia, atlikti namuose, bendraujant su seselėm, kurios gyvena tame mieste. Nu, tai aš gavau tą dispensą. Dar viskupas pasikėjo, kaip Teresėlė pas popiežių, sako, atvažiavo su tėveliu. Amžina. Na, ir tada aš, reiškia, grįžau į Anykščius tos metus ir eidavau pasiseles į Anykštėtės, bet gyvenau namuose ir tada tikrai buvo taip irgi dievulio duota, nes mamytė sirgo jau, buvo taip fiziniai labai nepajėgi, o tėvelis buvo po antros trūkio operacijos, jis negalėjo nieko kiluoti, aš ten stipriai centnerių pasimant pečių, nešu, malkus kapojimo. Ir man toks džiaugsmas. Aš ravyti negalėdavau tokius darbus, tai man tik duokia.
Ir po to, po tos dispensos?
Po to išvažiuoju į Telšius. Jo,
po kiek
metų? Pirmas išžadus gavau Telšiuose, Telšios sesės buvo.
O po kiek metų? Tai, nu, kokiam laikotarpiu?
Po 2 metų.
Ai, po 2 metų.
Jo, jo. Vienus metus aš buvau su trupučiu, reiškiau, ta, buvau daugiau, pusę metų pistoletą, metai noviciato su truputuku. Jau čia į pabaigą antų metų aš pabuvau Anykščiuose. O paskui, kai man pirmie žadai, aš išvažiavau į Telšius, pasiseles, ten ežero gatvėje labai nuostabės. Finansija tokia buvo, Kristina dabar pasidėjau. Ir žadai buvo, kaip tik vėl Margarita man tas turėjo tokias rekolekcijas prieš pirmas žadus susikaupimą. Ir vietos klebonas, reiškia, atėjo į namučius. Benuolė, tai ne tai, kad destuvės nuėjai, prisiekė į ramen aleliuje. Čia, reiškia, prašau, pusę metų postuliatas, 2 metai, noviciatas. Paskui po kas metus atnaujini žinus 5 metus. Čia dar geriau kaip klerikam. Va, ir jeigu po 5 metų, kai tu žinus atnaujini, tik metą mane, ir gali paskui išeiti. Ir tu matai, tau netinka, ir tu išeini. Šeima sukūrė pas mus yra, o sukūrusios mes nusabiausiai draugaujam ir padedam. Ir jinai laisvai, jinai neprisiekė ne visam, žinai, ištikimybė, taip kaip pat kunigystė, kada kunigai, reiškia, prisiekėjo. Tai jie ten po 6 metų. Nu, o paskui jo, jie po tų 5, jeigu dar mato, kad pats žmogus sviruoja, dar 6 pratės, čia žiūrint kokiam vienuolynėje. Ir tada, vat, reiškia, jau, žinai, nori būti ištikima, tai tos išžadus skaistybė, klausnumą ir neturtą. O aš manau, kad, nu, būna turbūt žmogus Jeigu, nu visur būna, šiek tiek šeimoje, ne?
Taip, taip, visur
tu būna. Tu išteki vedi, o paskui tu pamatai, kur kas atrodo, ir temes ir geresnis, čia prasideda trintis ar ką. Visur reikia valios, visur reikia nusigalėti save pamiršti ir kitą suprasti. Ir balonės Dievo, aišku, reikia pirmiausia jo. Tai va, tos kovos visur reikia, jeigu nori būti ištikimas.
Aš gimėtinį savo, kur motulė prie ratelių subdama niūniavo. Ir dainelė ta lopšinė, ta daina motulės, ir šiandien čiariulia ir dainelė ta lopšinė, ta daina motulės, ir šiandieną mano ausyse skamba čiariulia. Čiūčia liūlia mažutėlį, augryčiau žaukį, ir tėvynė, ir dievulis tavęs jauno laukia, ką iškristų į pasaulį, palatų be tėviškėlis atiminimas man laimų žemėnė, kai iškristų į pasaulį palatų begalinį, tėviškėlis atiminimas man laimų žemėlį. Kai į saulę pasižiūriu vakaro saulužę, man jį primena kaip gyva mylimą motulę, ir kasdien regiu tą kaimą, tą namelį savo, kur gyvenimo palaima o man lopšį liūliavo, ir kasdien regiu tą kaimą, tą namelį savo, kur gyvenimo palaima man lopšį liūliavo.
Laidą vedė Diana Adomaitienė.